Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
Markaziy bank: O'zbekistonda ijara narxi ko'tarilishiga rossiyaliklar sabab bo'lmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari: 2023 yil 2022 yildan ham og'irroq bo'ladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Turkmanistonni mintaqadagi ishonchli va muhim hamkor deb atadi. Yevropa Ittifoqi Rossiya gazi uchun cheklov kiritishni rejalayotgani yo'q. Rossiya muxolifatchi Ilya Yashin armiya haqida feyk tarqatish ishi bo'yicha qamoqqa olindi. Ommaviy axborot vositalari: Moskvada Sabyanin polkiga askar yollanmoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden Isroil va Saudiyaga safar qilmoqda. Rossiyada yana 23 sayt bloklandi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, efirda yangiliklar bilan men Usmon Nazar. Markaziy bank O'zbekistondagi ko'chmas mulk bozorining 2022 yil 2-chorak uchun obzorida ijara uy joy bozoridagi faollik indeksi oshganini bildirdi. Hisobotda ta'kidlanishicha, bu holat asosan turizm mavsumi bilan bog'liq omildir. Ayni paytda ijara haqlarining oshishida asosan Rossiya va Belarusdan kelganlar hissasi kattadir. Ijara uylarining dollardagi narxlari may oyida 1.7%ga, iyun oyida esa 2.1%ga qimmatladi. Uy sotib olish va sotish bo'yicha bitimlar soni 2-chorakda 81.9 mingtaga yetdi. Bu esa o'tgan yilning shu davridagi ko'rsatkichdan 6.2%ga ko'pdir. Mart oyining boshlarida Ozodlik radiosi Ukrainadagi urush ortidan Toshkentda uy-joy va ijara haqlari qimmatlay boshlagani to'g'risida xabar bergan edi. G'arb sanksiyalarining kuchayish fonida minglab rossiyaliklar yashash va ishlash uchun qulayroq mamlakatlar izlab vatanlarini tark etayotgani aytiladi. Jumladan, minglab rossiyaliklar va belarusliklar ham O'zbekistonga vaqtincha ko'chib kelgani aytiladi. Ukrainadagi urush sabab rossiyaliklar migratsiyasi qo'shni davlatlar, jumladan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo Qozog'iston va Qirg'izistonda yanada yaqqolroq ko'zga tashlanmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkentga 14 iyul kuni rasmiy tashrif bilan kelgan Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov bilan Ko'ksaroy qarorgohida tor doirada uchrashdi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, uchrashuv chog'ida Shavkat Mirziyoyev Turkmanistonni ishonchli hamkor deb sifatladi. Shuni qayd etmoqchimanki, biz uchun Turkmaniston mintaqadagi ishonchli va muhim hamkor. Bizning keng ko'lamli hamkorlikni yanada rivojlantirish borasidagi intilishimiz qat'iy. Eng yaqin qo'shnimiz bilan strategik sheriklik munosabatlarini har tomonlama mustahkamlash niyatidamiz, dedi prezident. Serdar Berdimuhamedov joriy yil mart oyida o'tgan saylovda otasi Gurbanguli Berdimuhamedov o'rniga prezident etib saylanganidan beri O'zbekistonga ilk marotaba safar qilmoqda. Rasman bildirilishicha, uchrashuvda O'zbekiston-Turkmaniston hamkorligining istiqbollari muhokama qilindi. Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Kristalina Georgieva iqtisoddagi global ortga ketish oqibatida 2023 yil joriy yildagidan ham og'irroq bo'lishidan ogohlantirdi. Unga ko'ra, Ukrainadagi urush xomashyo narxlarining keskin oshib ketishiga sabab bo'lmoqda. Buning oqibatida millionlab odam o'z oilasini boqa olmay qolishi mumkin. Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari katta 20lik G20 davlatlarini Yevropaga gaz yetkazilishining uzilib qolishi oqibatida iqtisodiy ortga ketishni tezlatishi va global energetik inqirozga sabab bo'lishi to'g'risida o'ylanishga chaqirdi. Georgievaning aytishicha, global iqtisodiyotga, ayniqsa Xitoyga COVID-19 pandemiyasi bilan bog'liq to'siqlar ham katta zarar yetkazayotganini aytdi. Bundan tashqari, jahonda inflyatsiya darajasi kutilganidan yuqori bo'lmoqda. Buning oqibatida markaziy banklar pul kredit siyosatini kuchaytirmoqda va asosiy foiz stavkalarini oshirmoqda. Georgievaning ta'kidlashicha, bu holat iqtisodiyotning qayta tiklanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari jahon iqtisodiyotini saqlab qolish uchun 3 taklifni kiritdi. Markaziy banklarning inflyatsiyaga qarshi kurash bo'yicha stavkalarni oshirish, davlat qarzini qisqartirish va global hamkorlikni kengaytirish. AQSh prezidenti Jo Bayden rasmiy safar bilan Isroilga bordi. Bayden Quddusda 2 kun bo'ladi va Isroil rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazadi. Safar doirasida u Falastin va Isroil o'rtasidagi bahsli hududlarga ham boradi. Bayden Falastin rahbari Mahmud Abbos bilan uchrashadi. Shundan so'ng AQSh prezidenti Saudiya Arabistoniga yo'l oladi. Bu uning prezident bo'lganidan beri Yaqin Sharqqa qilayotgan ilk safaridir. Bayden Isroil rasmiylari bilan mintaqada tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash, Eron pozitsiyasining mustahkamlanishiga qarshi kurash, Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatish kabi masalalarni muhokama qilish kutilmoqda. 14 iyul kuni Bayden va Isroil rahbari Yair Lapid Quddus deklaratsiyasini imzolaydi. Mazkur deklaratsiyada Isroil har qanday xavfdan o'zini mustaqil mudofa qilish huquqiga ega ekani qayd etiladi. Deklaratsiyaning muhim jihatlaridan biri Eron yadroviy qurolga ega bo'lmasligi uchun harakatlarni muvofiqlashtirishdir.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Senat: ayollar daftari bois ehtiyojmand xotin-qizlar soni kamaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda Oliy Majlis Senatining ta'kidlashicha, mamlakatda joriy qilingan ayollar daftari bois ehtiyojmand xotin-qizlar soni kamaygan. Senat tomonidan ozodlik so'roviga javoban taqdim etilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilning 6 oyida 140266 nafar xotin-qizga yordam ko'rsatilgan. Ulardan 78411 nafari, ya'ni atigi 12%ning muammosi to'liq hal qilingan. So'nggi paytlarda bu daftarga kiritilgan, ammo belgilangan yordamni to'liq yoki umuman ololmayotganlardan murojaatlar ko'payishi ortidan Ozodlik bu borada Senatga savollar bilan murojaat qilgan edi. Quyida Senat javobidan ayrim iqtiboslar. Senatda bu daftarga tushgan, ammo yordam ololmayotgan ayollarni aniqlash va nazorat qilish mexanizmi qanday ishlaydi?
Har bir xotin-qizning muammolarini aniqlash quyidagi mexanizm asosida amalga oshiriladi. Birinchidan, har yili yanvar oyi davomida sektor ishchi guruhi mahallalardagi xotin-qizlar faollari tomonidan mahalla yig'inlari raislari va faollari bilan birgalikda barcha yo'nalishdagi muammolarini uyma-uy yurish orqali, shuningdek xotin-qizlarning murojaatlari, shu jumladan xotin-qizlarning ayollar maslahat kengashiga va ayollar daftari axborot tizimi orqali murojaatlari asosida anketa so'rovnomalariga orqali muammolari, ehtiyojlari va qiziqishlari o'rganiladi. Ikkinchidan, anketa so'rovnomalar to'ldirilganidan so'ng 3 kun muddatda xotin-qizlarning ijtimoiy himoyaga muhtojlik darajasi aniqlanib, sektorlar rahbarlari hamda tuman, shahar, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i tomonidan ularning individual dasturlari shakllantiriladi. Mazkur dasturlar har bir ayolning ehtiyoji, muammosidan kelib chiqib, o'zining ishtirokida to'ldiriladi va asos sifatida ularning shaxsiy imzolari olinadi. Natijada daftarga kiritilgan ayollar o'ziga qachon qanday yordam ko'rsatilishi haqida oldindan xabardor bo'ladi. Har bir toifa bo'yicha belgilangan ijtimoiy xizmatlar to'liq ko'rsatilganda ayollar daftaridan chiqariladi. Aytish kerakki, temir daftarga kiritilgan oilalardagi xotin-qizlar, farzand yoshlar daftariga kiritilgan ayollar, shuningdek ilgari ayollar daftariga kiritilib bandligi ta'minlangan yoki tadbirkorlikni yo'lga qo'ygan xotin-qizlar takroran ayollar daftariga kiritilmaydi. Shuningdek, Senat tomonidan kelib tushgan murojaatlar alohida nazoratga olingan holda o'rganishlar olib boriladi. Umuman olganda, ayollar daftari samarali mexanizm. Avvalo, uzoq istiqbolga yo'naltirilgan. Bundan asosiy maqsad ishlar qog'ozda qolib ketmasligi, o'z vaqtida puxta bajarilishiga xizmat qiladi.
Senat aralashuvi bilan konkret necha ayolga uy-joy olib berildi? Tadbirkorlik uchun yordam berildi yoki ish bilan ta'minlandi?
Senat tomonidan ushbu masalalarda fuqarolarning, xususan xotin-qizlarning yozma va og'zaki murojaatlari qonunchilikda belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi hamda vakolatli vazirlik, idora va tashkilotlarning faoliyati ustidan doimiy ravishda parlament nazorati olib boriladi. Joriy yil may holatiga ko'ra mahalliy hokimliklar tomonidan ikkilamchi bozordan 187 ta turar joy sotib olinib, ijtimoiy daftarlarga kiritilgan va uy-joyga muhtoj bo'lgan xotin-qizlar ijtimoiy ijara shartlari asosida joylashtirildi. Ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi, shuningdek, mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan ehtiyojmand xotin-qizlarga turar joy ijarasi to'lovi bo'yicha 400 million so'm miqdorida kompensatsiya to'lab berildi. 163 nafar xotin-qizlarning uy-joylari ta'mirlandi. 1341 ta ehtiyojmand oilaga ipoteka krediti bo'yicha subsidiya ajratildi.
Senat tajribasidan kelib chiqilsa, ayollar daftari joriy etilganidan beri himoyaga muhtoj ayollar ozaydimi? Ozaygan bo'lsa, aynan nima uchun ozaydi?
Ayollar daftari yuritilishining asosiy maqsadi ijtimoiy ahvoli va turmush sharoiti og'ir, ishsiz va ijtimoiy faol bo'lmagan xotin-qizlar bilan manzilli ishlash, ularni qiyin hayotiy vaziyatlardan olib chiqish, doimiy daromad manbayini yaratish orqali kambag'allikdan chiqarish hisoblanadi. Senatga taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan davr mobaynida ayollar daftari joriy etilganidan buyon shu kunga qadar 97 mingdan ziyod xotin-qizlar tijorat banklaridan imtiyozli kreditlar olgan va tadbirkorlik faoliyatini boshlagan. Shuningdek, 200 mingdan ortiq xotin-qizlar belgilangan tartibda doimiy ishga joylashtirilgan. Ko'rsatilgan manzilli yordam va xizmatlar tufayli 300 mingdan ziyod xotin-qizlarning doimiy daromad manbayiga ega bo'lishiga erishilgan. Shu bilan birga daftarga kiritilgan 53 mingdan ortiq xotin-qizlar mehnat bozorida talabi bo'lgan kasblarga o'qitilgan. 33 mingdan ziyod xotin-qizlarga tomorqadan samarali foydalanishga ko'maklashilgan. Mana shu raqamlarning o'zidan joylarda ehtiyojmand, yordamga muhtoj xotin-qizlar soni kamayib borayotganini ko'rish mumkin.
Ayollar daftarida jami 644849 nafar xotin-qiz bor deyilyapti. Ammo joylardagi hokimliklar asl raqam bundan bir necha 10 barobar ko'pligini tan olmoqda. Daftarga kirmagan ayollar bilan qanday ishlanadi va bu borada qanday konkret mexanizm bor?
Belgilangan tartibga ko'ra ayollar daftariga 30 yoshdan oshgan, birinchidan, ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz xotin-qizlar, ikkinchidan, tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan ehtiyojmand xotin-qizlar, uchinchidan, boquvchisi bo'lmagan ehtiyojmand xotin-qizlar, to'rtinchidan, ijtimoiy yordamga muhtoj birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan, shuningdek, tezkor tibbiy muolajaga muhtoj xotin-qizlar, beshinchidan, uy-joyga muhtoj xotin-qizlar, oltinchidan, qaramog'ida nogironligi bo'lgan farzandi mavjud ehtiyojmand xotin-qizlar kiritiladi. Daftarga kiritilgan xotin-qizlarga individual dastur shakllantirilgan hollar tegishli yordamlar ko'rsatiladi. Bugungi kunga qadar ayollar daftarini shakllantirish maqsadida tuzilgan ishchi guruhlar tomonidan barcha hududlarda uyma-uy yurgan holda xonadonlarda xatlov o'tkazilib, 6,5 million nafardan ziyod xotin-qizlar bilan muloqot qilingan. Hozirgi vaqtda mamlakatimizdagi barcha xotin-qizlarning anketa so'rovnomalari to'ldirilib, mazkur platformaga kiritish ishlari yakunlash arafasida turibdi. Ushbu balans shakllantirilganidan keyin ijtimoiy daftarlarga ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilmagan, ammo muayyan muammoga ega bo'lgan xotin-qizlar bilan ishlash bo'yicha mahallalar kesimida alohida yo'l xaritalari ishlab chiqiladi va tegishli choralar ko'riladi. Bu masalalar Oliy Majlis Senati va xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, gender tenglik va oila masalalari bo'yicha Respublika komissiyasi tomonidan nazorat qilib boriladi.
Ozodlik ayollar daftariga kiritilgani, ammo davlatdan tegishli ijtimoiy himoyani ololmaganini aytgan ehtiyojmand xotin-qizlar haqida qator maqolalar va video dasturlarni hozirlagan. Ozodlik gaplashgan ayollar daftariga mas'ul rasmiylar, aslida ehtiyojmand ayollar soni aholisi 35 milliondan oshgan O'zbekistonda rasman aytilgani kabi 644 mingdan ziyod emas, balki bundan bir necha barobar ko'p ekani, ammo ularga ajratilayotgan mablag'ning juda oz, ba'zan juda kech ekanini tan olmoqda. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasi qaroriga binoan ayollar daftariga kiritilgan ehtiyojmand xotin-qizlar uchun ajratiladigan mablag' miqdorini amalda shaxsan hokim va shaxsan sektor rahbarlari belgilayotgani ham tanqid qilinmoqda. O'zbekistonda paydo bo'lgan bunday yangicha tizimni tashkil qilish tashabbusi shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevga tegishli. Bundan tashqari byudjet taqsimoti bo'yicha katta vakolatlar berib qo'yilgan hokimlik va sektorlarga bo'lib boshqarishdek vertikal uslubning o'zi bugungi O'zbekistonda yangicha boshqaruvning tanqidlarga ko'milgan huquqiy normalarga zid voqeligi bo'lib qolmoqda. Ayrim ekspertlar Mirziyoyev kambag'allikni qisqartirish vaji bilan yo'lga qo'ygan daftarlar siyosatini segregatsiyaga asoslangan tubdan noto'g'ri siyosat deya baholaydi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qurol ishlatish mumkinmasligi bo'yicha buyruq olgandik.
Qoraqalpog'istondagi qonli voqealar bo'yicha mustaqil tekshiruv o'tkazish chaqiriqlari fonida O'zbekiston hukumati qonli voqealar borasida rasmiy versiyani dastaklovchi video materiallarni e'lon qildi. Ushbu videolarda tartibsizliklarga aylanib ketgan namoyishlarni bostirishda ishtirok etgan harbiylar va boshqa kuch tuzilmalari vakillari Nukusdagi namoyishchilarga o'qotar qurol ishlatilmaganini qayta-qayta takrorlashdi. Prezident Mirziyoyev Nukus voqealari bo'yicha tergovga jamoatchilik vakillari va faollar ham jalb etilishini ma'lum qildi. U kuch tuzilmalarining namoyishchilarga qarshi qanchalik mutanosib kuch ishlatilgani ham tekshirilishini, noto'g'ri kuch ishlatilgan holatlar aniqlansa, javobgarlar amaldagi qonunchilik bo'yicha jazoga tortilishini aytdi. Bu Mirziyoyevning voqealar yuzasidan har tomonlama va xolis tergov o'tkazish haqidagi xalqaro jumladan Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqining chaqiriqlariga javobi sifatida ko'rilmoqda.
Shu vaziyatda texnikamiz bilan xalq ustiga bostirib haydamadik, xalqqa qurol ishlatmadik. Ularni birortasini joniga bir azor berganimiz yo'q-da bu yerda.
Urvatdi, qara, odamlar urvatmanda shunday soldatlarni.
Dastlab Milliy gvardiya Nukus voqealari payti o'qotar quroldan foydalanish taqiqlanganini ma'lum qildi. Keyin Ichki ishlar vazirligi namoyishchilarga qarshi ishlatilgan maxsus vositalar haqida batafsil ma'lumot berdi. Mudofaa vazirligi ham shunday mazmundagi videoni e'lon qildi.
Mahalliy aholi jabr ko'rmasligi uchun biz to'xtatdik bu yerni. biterni ustiga qarab haydashimiz yoki o'zimizni jonimizni o'ylab ularga qarshi o'qib uzishimiz ham mumkin edi. Qo'limizdan ham kelardi. Vijdon yo'l qo'ymadi.
Nukusdagi voqealar O'zbekistonda 2005-yildagi Andijonda qirg'in deb tasvirlangan voqealardan buyon sodir bo'lgan eng qonli namoyishlardir. Rasmiylarga ko'ra, 1-2 iyul kunlari Nukusda ommaviy namoyishlar ortidan kelib chiqqan to'qnashuvlarda 18 kishi halok bo'lgan. Ulardan 4 nafari kuch tizimlari xodimlaridir. Shuningdek, 38 nafar huquq-tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan. Rasmiylar iddaosicha, qurbonlar va jarohat olganlarga o'qotar qurol sababchi bo'lmagan. Nukus voqealarida harbiylar tomonidan qanchalik kuch qo'llanilgani tergov mavzusi. Hozircha bu tergovning qachon boshlanishi noma'lum qolmoqda. Tergov va uning dastlabki farazlari hozircha noma'lum ekan, namoyishchilar orasidagi qurbonlarga kim yoki nima sababchi degan savol yuzasidan turli farazlar ilgari surilmoqda. Qoraqalpog'istonga safar qilgan jurnalistlar va voqealarning guvohlari bergan ma'lumotlar rasmiylar versiyasidan biroz farq qiladi. Ozodlik 11-iyul kuni gaplashgan nukuslik manbaga ko'ra, uning mahalladoshi o'zining tabricha daydi o'qdan yaralangan. Uy oldida turgan shaxsning kim tomonidan otilgan o'qdan yaralangani hozircha noma'lum. Gazeta.uz nashri Nukusdagi muxbiri bilan gaplashgan yaradorlarning ayrimlari o'qotar quroldan jarohat olgani haqida xabar berishganini yozdi. Namoyish ishtirokchilari Euro-Asia.net nashri muxbiri Joanna Lilis bilan suhbatda ularda qurol bo'lmasa-da, xavfsizlik kuchlari hech qanday sababsiz tinch namoyishchilarga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz, suv purkagich, tutunli bomba va shovqinli granatalarni ishga solgani haqida aytishgan. Britaniyalik jurnalist namoyishchilarni bostirish chog'ida o'qotar qurol ishlatilmagani haqida o'zbek rasmiylari va harbiylari bergan guvohliklarni tasdiqlaydi.
5-iyul kuni Nukus ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Ziyoddin Zayitov militsiya bosh boshqarmasida bergan intervyusida xavfsizlik kuchlari ochiqcha kuch ishlatganini rad etdi. Buning o'rniga u namoyishchilarni zo'ravonliklarni boshlaganlikda aybladi.
Ozodlik gaplashgan nukuslik manba namoyishchilar ham harbiylarga nisbatan kuch qo'llagani, jumladan ayovsiz kaltaklangan askarlar jiddiy jarohat olganini ham aytdi.
Qayg'ini bosibdi. Ha, uribdi qara, odamlar uribdi endi shunday soldatlarni. Ishi qashib o'tdi tig'ildi.
Tarmoqlarda tarqalgan videolarda o'q ovozlari eshitiladi. Biroq o'qni kim otayotgani ko'rinmagan. Ayni paytda harbiylar osmonga qarata o'q otganliklarini tan olishgan.
Mo'ljalga oluvchimga komanda berdim, osmonga qarata bir necha marta o'sha ogohlantiruvchi o'q uzdim.
Nukusdagi tartibsizliklar borasida hukumat e'lon qilgan versiyaga ko'ra, 2-iyul kuni 300 nafar shaxs Nukus shahridagi blokpostga hujum qilib, 50 nafar Milliy gvardiya xodimining maxsus vositalarini qo'lga kiritgan. Shu kuni Xo'jayli tumanidagi harbiy postga ham noma'lum shaxslar tomonidan hujum uyushtirilib, qurol-yarog'lar tortib olingan.
Shu kuni Xo'jayli tumanidagi harbiy postga noma'lum shaxslar tomonidan hujum uyushtirilib, qurol-yarog' tortib olingan. Nukus xalqaro aeroportiga Nukus shahridagi ma'muriy qamoqqa olingan shaxslar saqlanuvchi reabilitatsiya markaziga Nukus shahar IV binosiga hujumlar uyushtirilgan.
Bu rasmiy Toshkent versiyasi. Yevropa Ittifoqi, AQSh va BMT, Human Rights Watch kabi bir qator tashkilotlar rasman 18 kishining hayotiga zomin bo'lgan voqealar yuzasidan har tomonlama, xolis va shaffof tekshiruv o'tkazish va aybdorlarni jazolashga chaqirgan. Shavkat Mirziyoyev namoyishlarni bostirish chog'ida kuch tuzilmalarining harakatlari ham o'z tabricha tahlil qilinishini va'da qildi.
Nima bo'lganini bilmaymiz. Bu holat mustaqil tergov o'tkazish zaruratini ko'rsatadi. Chunki mas'ul idoralar ma'lumotlarga kirishni cheklab qo'ygan, internet o'chirib qo'yilgan, jurnalistlar va boshqalar nishonga olinmoqda. Bu holat rasmiylarga voqeaning o'z versiyalarini ko'tarib chiqishlariga imkon beradi xolos. Har xil taxminlar, farazlar urtishiga o'rin qoldirmaslik uchun haqiqiy, obyektiv, xolis mustaqil tergov kerak. Tergovchilarga faktlarni tasdiqlash uchun barcha ma'lumotlarga, guvohlar va jabrlanganlar bilan suhbatlashishlarga imkoniyat berilishi kerak. Lekin hozir bunday narsa bo'layotganini ko'rmayapmiz.
Rasmiylar namoyishchilarga kuch qo'llangani da'volarini rad etarkan, 14 kishining o'limiga jangovar qurollar emas, ko'zni yoshlantiruvchi granatalar sabab bo'lgani, ya'ni odamlar granatalarni qo'l bilan ushlashga harakat qilgani sabab ekanini iddao qildi. Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan Nukusdagi namoyishlarni bostirish uchun qo'llanilgan texnik vositalar ro'yxatida ko'z va nafas yo'llarini achishtiruvchi gazli va shovqinli granatalar ham bor. Mahalliy jurnalistlarga ko'ra, nukusliklar achishishni ketkazish uchun o'zlarini Jo'qorg'i Kengez binosi yonidagi favoraga urishgan. Shuningdek, yuvilmaydigan rang sachratadigan granatalar ham ishlatilgan va mashina yordamida odamlarga qizil bo'yoq ham sepilgan. Rasmiylar ta'bricha, internetda qon deya tarqatilgan videolar aslida bo'yoq bo'lgan.
Mana bu qizil kraska xuddi o'sha suvga aralashtirilgan holatda sepiladi. Olomon tarqatish maqsadida qizil kraska.
Ichki ishlar vazirligi videosidan ma'lum bo'lishicha, odamni 15 soniya davomida karaxt holga tushirib qo'yadigan shovqinli granata ham ishlatilgan.
Bu standartlarga asosan chiqarilgan granatalar, chetdan olib kelingan bizga, hamma standartdan o'tgan, ishlatib ko'rilgan. O'lim darajasiga olib kelmaydi bular. Ommaviy ta'sirli vaqtda shu tinchitish uchun tarqatish uchun odamlarni. Mana bu 717 STRB'dan o'sha siz aytgan jarohatlar kelib chiqishi mumkin. U yaqin kontaktda bo'lsa agar, qo'lda qolib ketsa, yo shu biror a'zosiga tegib portlasa, mana shunda shuna jarohatlar kelib chiqadi.
Sud tibbiyot ekspertlarining dastlabki xulosasiga ko'ra, halok bo'lganlar o'limiga termik yoki mexanik jarohatlar sabab bo'lgan. Shifokorlar izohicha, termal jarohat kuyish, mexanik jarohat esa qattiq tumtoq narsa bilan berilgan zarbadan olingan jarohatni anglatadi. Tutunli granatalar ham termal jarohatlarga olib kelishi mumkin. Milliy gvardiya idorasicha, namoyishlar aniq reja asosida va konkret shaxslar tomonidan muvofiqlashtirilib turilgan va namoyishchilarga spirtli ichimliklar va giyohvand moddalar tarqatilgan. Rasmiylar taqdim qilgan sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, halok bo'lganlardan 13 nafarida o'rtacha miqdorda spirtli ichimlik qoldiqlari aniqlangan. Milliy gvardiya namoyishchilar O'zbekistonda taqiqlangan tramadal va lirika dorilarini iste'mol qilganini iddao qilgan. 26-iyun kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan yangi tahrirdagi konstitutsiyaning Qoraqalpog'iston maqomiga oid moddalari qoraqalpog'istonliklar orasida norozilik uyg'otgan edi. Tarmoqlardagi qizg'in muhokamalar ortidan 1-iyul kuni Nukusdagi ommaviy namoyishlar boshlanib ketgan. O'zbekistonning AQSh, Kanada va Braziliya bo'yicha elchisi Javlon Vahobovga ko'ra, Nukusdagi voqealar aslida tinch namoyishlar tarzida boshlangan.
Muxtor hududning maqomiga doir konstitutsiyaviy o'zgartirishga qarshi namoyishlar tinch ko'rinishda boshlandi. Bu tinch namoyishlardan jinoiy guruhlar foydalandi. Ular 1-2 iyul kunlari Nukusda Qoraqalpog'istondagi hukumat idoralarini egallab, butun mamlakatni beqarorlashtirishga urinish orqali og'ir jinoyatlarni sodir etishdi. Bu guruhlar sodir etgan shafqatsizliklar ularning aniq jinoiy maqsadlarini fosh qildi. Jamiyatni bo'lib tashlash, etnoslararo nafrat qo'zg'ash, mahalliy hukumatni egallash va O'zbekistonning hududiy yaxlitligiga rahna solish.
Elchi Vahobov Qoraqalpog'istondagi vaziyat to'g'risida xolis ma'lumot berish uchun AQSh Kongress a'zolari bilan video konferensiya orqali muzokara o'tkazgan va Kongressga Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan hisobot taqdim etish rejalangan.
Qoraqalpoq xalqi norozi bo'lsa, bironta modda o'zgarmaydi hech qachon. Shuning uchun har bir deputat agar o'zlarining takliflarini yana bir marta aytsam, 70, 71, 72, 74, 75-chi moddalarga bironta o'zgartirish kirmaydi.
2-iyul kuni Nukusga yetib borgan prezident Shavkat Mirziyoyev konstitutsiyaning Qoraqalpog'istonga oid moddalarini o'zgartirishsiz qolishini e'lon qilgan edi. Biroq prezident Nukusdagi namoyishlarga chetdagi g'arazli kuchlar tomonidan yillab tayyorgarlik ko'rilganini iddao qilgan, ammo biron davlat nomini tilga olmagan. Prezidentning so'zlariga ko'ra, maqsad O'zbekistonning hududiy yaxlitligiga tajovuz qilish va millatlararo nizo keltirib chiqarish ishga qaratilgan. Ayni paytda voqea guvohlari yoki namoyishchilar fikrini o'rganish imkonsiz qolmoqda. Boisi ular bilan aloqa cheklangan. Qoraqalpog'istonda qonli voqealar ortidan iyul boshida uzib qo'yilgan internet 11-iyul kuni ham qayta tiklanmagan. Ozodlik kun davomida Qoraqalpog'istondagi manbalar bilan internet orqali bog'lana olmadi. Rasmiylar zo'ravonliklar yoyilishi va tartibsizliklar tashkilotchilari o'zaro muvofiqlashtirishining oldini olish maqsadida hudud internet aloqasidan uzilib qo'yilganini tan olishgan. Bu O'zbekiston hukumati internet aloqasini uzib qo'yganini tan olayotgan birinchi holat. Ayni paytda tartibsizliklardan bir haftadan ko'proq vaqt o'tib, hukumat hayot allaqachon izga tushganini aytganidan keyin ham nima uchun Qoraqalpog'iston internetsiz qolayotganiga rasmiy izoh berilganicha yo'q. Shuningdek, atigi bir necha kun ichida jamoat tartibi qayta tiklangan mintaqada nega bir oy davomida favqulodda holat va komendantlik soati amalda qolishiga ham ma'nili izoh berilmayapti. Bularning hammasi Qoraqalpog'istonda kuch tuzilmalarining faoliyati qanchalik nazorat qilinayotgani, inson huquqlariga qanchalik rioya etilayotgani borasida savol va xavotirlarni paydo qilmoqda. Qonli voqealardan so'ng Nukusga borgan Euroasianet nashri muxbiri Jon Alilisning 7-iyul kungi maqolasida yozilishicha, Qoraqalpog'istonda karaxtlik, sarosima, g'azab va qo'rquv hukm surmoqda. O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Dunyo musulmonlar Qurbon hayitini qimmatchilik fonida nishonlashdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Ukrainadagi urushi butun dunyo bo'ylab oziq-ovqat narxining ko'tarilishiga olib kelgan bir paytda, aksar musulmonlar qurbonlik uchun chorva mollarini sotib olishga qurbi yetmaganini aytishdi. Dunyo bo'ylab millionlab musulmonlar islom taqvimidagi eng katta bayramlardan biri bo'lgan Qurbon hayitini qiyinchiliklar bilan nishonlashdi. Ayrim mamlakatlarda, jumladan Afg'oniston, Eron va Markaziy Osiyo davlatlarida Qurbon hayiti 9-iyul kuni nishonlangan bo'lsa, Pokiston va Indoneziya kabi eng ko'p musulmonlar yashaydigan mamlakatlarda bayram 10-iyul kuni nishonlandi. Musulmonlar 4 kunlik hayit bayramida chorva mollarini so'yib, go'shtini qarindoshlar, qo'ni-qo'shnilar va kambag'allarga tarqatib ehson qiladilar. Biroq Rossiyaning Ukrainadagi urushi butun dunyo bo'ylab oziq-ovqat narxining ko'tarilishiga sabab bo'lgan bir paytda, ko'plab musulmonlar qurbonlik qilish uchun chorva mollarini sotib olishga imkoni yo'qligini aytdi. Afg'onistonda odatda Qurbon hayiti oldidan chorva mollari savdosi avj oladi. Ammo bu yil oziq-ovqat narxining global ko'tarilishi va Taliban hokimiyatini egallab olganidan keyingi iqtisodiy yo'qchilik ko'plab afg'onlarning imkoniyatini cheklab qo'ygan. 9-iyul kuni Ukraina sharqida o'nlab ukrainalik musulmonlar ham Qurbon hayitini nishonlash uchun Donbas viloyatida Ukraina nazorati ostidagi hududda joylashgan Konstantinovka masjidiga yig'ildi. Yig'ilganlar asosan turli bo'linmalarning askarlari va harbiy shifokorlardan iborat. Ular orasida Qrim tatarlar, Xarkov, Kiyev va g'arbiy Ukraina dan kelgan ukrainlar ham bor edi. Urush ko'pchilikni mamlakatning g'arbiy hududlariga qochishga majbur qilgani sababli tadbirda faqat kam sonli mahalliy aholi ishtirok etdi. Aholisi asosan pravoslav xristian bo'lgan Ukrainada musulmonlar umumiy aholining deyarli 1%ini tashkil qiladi. Muftiy Said Ismoilov Konstantinovka masjidida o'qilgan an'anaviy hayit namozidan so'ng o'z xutbasida jamoatdan bir necha masjidlar o'qqa tutilib vayron qilingan hududlarda istiqomat qilayotgan musulmonlarni yodga olishni so'radi. Ismoilovning ta'kidlashicha, bosib olingan hududlardagi musulmonlar o'zlarini xavfsiz his qilayotgani yo'q. Katta qo'rquv bor. Urush davom etmoqda va biz bosib olingan hududlarda nima bo'layotgani va u yerda musulmonlar qanday ahvolda ekani haqida hech qanday ma'lumotga ega emasmiz, dedi u. O'tgan haftada butun dunyodan 1 millionga yaqin musulmon Saudiya Arabistonining muqaddas Makka shahriga to'plandi. Bu COVID-19 pandemiyasi cheklovlari kuchaytirilganidan beri eng katta hajmdagi ziyorat bo'ldi. 9-iyul kuni ziyoratchilar shaytonni ramziy toshboron qilish marosimini o'tkazishdi. Bu Muhammad payg'ambar va payg'ambarlar Ibrohim va Ismoil bilan bog'liq bo'lgan marosimlardan biri bo'lib, har yilgi ziyorat paytida amalga oshiriladi. Jismoniy va moddiy jihatdan qodir bo'lgan barcha musulmonlar umrlarida kamida bir marta haj ziyoratini ado etishlari lozim.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Markaziy bank: O'zbekistonda ijara narxi ko'tarilishiga rossiyaliklar sabab bo'lmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari: 2023 yil 2022 yildan ham og'irroq bo'ladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Turkmanistonni mintaqadagi ishonchli va muhim hamkor deb atadi. Yevropa Ittifoqi Rossiya gazi uchun cheklov kiritishni rejalayotgani yo'q. Rossiya muxolifatchi Ilya Yashin armiya haqida fake tarqatish ishi bo'yicha qamoqqa olindi. Ommaviy axborot vositalari: Moskvada Sabyanin polkiga askar yollanmoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden Isroil va Saudiyaga safar qilmoqda. Rossiyada yana 23 sayt bloklandi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Chetdan aralashuv bo'lgan Vladimir Norov Moskvaga nima uchun bordi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov 11-12 iyul kunlari Moskvaga bordi. Bu Norovning shu yil aprelida O'zbekiston Tashqi siyosat mahkamasiga rahbar etib tayinlanganidan buyon xorijga ikki tomonlama ilk safari. Tashrif Qoraqalpog'istonda 1-2 iyul kunlari kamida 18 kishining o'limiga sabab bo'lgan ommaviy namoyishlar va zo'ravonliklar yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazish haqidagi xalqaro chaqiriqlar manzarasida amalga oshirildi. Moskva Qoraqalpog'istondagi voqealar O'zbekistonning ichki ishi ekanini aytib, rasmiy Toshkent pozitsiyasini qo'llab-quvvatlagan. Rossiya hukumatiga qarashli RIA Novosti agentligining bildirishicha, Vladimir Norov Kreml rasmiylari bilan uchrashuvlari chog'ida Qoraqalpog'iston voqealari yuzasidan tutgan pozitsiyasi uchun Moskvaga minnatdorchilik bildirgan. O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda Qoraqalpog'iston maqomiga taklif qilingan o'zgarish bois 1-2 iyul kunlari Nukusda yuz bergan namoyishlar tartibsizliklarga aylanib ketgan. O'zbekiston hukumatiga ko'ra 4 nafar kuch tuzilmalari xodimlari daxil 18 kishi halok bo'lgan. Afsuski, muhokama jarayoni Qoraqalpog'istonda referendum to'g'risidagi qonunga zid ravishda qonunbuzarliklar bilan o'tkazildi degan Norov so'zi davomida umumxalq muhokamasiga qo'yilgan konstitutsiyaviy o'zgartirishlarga qarshi norozilik bahonasida konstitutsiyaviy tuzum va O'zbekiston Respublikasi hududiy yaxlitligi hamda birdamligini buzish harakati bo'ldi. Albatta, bu voqealarga chetdan aralashuv bo'lgan deya Norovning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda RIA Novosti agentligi. Norov shu yilning 17-martida O'zbekiston Senatida Ukraina borasida qilgan keskin bayonoti ortidan iste'foga chiqarilgan Abdulaziz Kamilovning o'rniga Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Kamilov 17-martdagi chiqishida O'zbekiston Ukrainaning bo'lguncha DXR va LHR respublikalarini tan olmasligini aytgan. Norov hozirga qadar Ukraina borasida biron bayonot bergani yo'q. Xo'sh, Norovning Moskvaga safari va uning Qoraqalpog'iston haqidagi bayonotlari nimani anglatadi? Ozodlik mintaqaviy tahlilchilarining bu borada fikrlarini so'radi. Norov tashqi ishlar vaziri sifatida ilk safarini amalga oshiradigan 3 davlat bor edi: Qozog'iston, Xitoy va Rossiya. Bu 3 davlat bugungi O'zbekistonning asosiy strategik hamkorlaridir, deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Xurshid Habib. Markaziy Osiyo davlatlari ichki ziddiyatlar o'ta ahamiyatli ko'cha namoyishlaridan so'ng o'zlariga geostrategik qo'llov qidirishadi. Bu hamkor albatta kuchli davlatlardan biri bo'lishi lozim. Bu yangilik emas. 2005-yildagi Andijon voqealaridan so'ng qo'llov topish maqsadida O'zbekiston birinchi prezidenti dastlab Xitoy va Rossiyaga tashrif bilan borgan. Bu ikki davlat o'z vaqtida Toshkentning Andijon voqealari yuzasidan ko'rgan chora-tadbirlarini qo'llab-quvvatlagan. Vladimir Norovning Moskvaga safarini ham ayni mana shu eski uslubning davomi sifatida qabul qilish mumkin. Markaziy Osiyoning qaysi bir nuqtasida keskin vaziyat paydo bo'lsa, uchinchi kuch sabab qilib ko'rsatiladi. Buni so'nggi marta Qozog'istondagi yanvar voqealari paytida, keyinroq Nukus voqealari paytida hukumatlar e'tirof etdi. Lekin bu sirli uchinchi kuch kim yoki nima ekani hanuzgacha sir bo'lib qolmoqda. Shuning uchun bu kabi bayonotlarga jiddiy e'tibor qaratib bo'lmaydi, deydi siyosatshunos. Qoraqalpog'istondagi voqealarga keladigan bo'lsak, bu yerda Rossiyaning qo'li borligi shubhalidir. Bu voqealarga ko'proq O'zbekiston markaziy hukumati yo'l qo'ygan xatolar sabab bo'ldi. Biroq Tojikistondagi tog'li Badaxshon ham, O'zbekistondagi Qoraqalpog'iston ham Rossiyaning bu ikki davlatga bosim o'tkazish nuqtasi o'laroq qolayotganini esda tutish muhim. Norovning vazir sifatida Moskvaga ilk tashrifi mana shu nuqtai nazardan tushunarli bo'ladi. Lekin bu bosim nuqtasi Rossiya tomonidan bugun ishlatilmaydi. Qozog'iston boshqa masala. Qozog'istonning ayrim hududi Rossiyaniki ekani to'g'risidagi Moskva iddaolarini o'ta jiddiy qabul qilish lozim. Shuning uchun ham qozoq hukumati Rossiyadan masofalanishni asta-sekinlik bilan boshlamoqda. Bu voqealarning barchasi Moskva Markaziy Osiyo davlatlari uchun tashqi siyosatdagi bosh orientir bo'lib qolayotganini yana bir bor isbotlaydi. Ukrainada urush boshlanishi ortidan mintaqa davlatlari hukumatlari juda katta muammoga duch keldi. Har bir davlat bu urushdan o'zini Moskvaning g'azabiga duchor bo'lmagan holda olislatish, ayni paytda Moskva bilan yaxshi munosabatlarni saqlab qolish uchun harakat qila boshladi. Bu jarayonda Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirliklari va mudofa vazirliklari darajasida Moskva o'zi uchun nozik deb hisoblaydigan sohalarda go'yoki yon bera boshladi. Masalan, Qirg'izistonda Rossiya bilan umumiy havodan mudofa tizimining yaratilishi, Tojikiston bilan harbiy hamkorlikni mustahkamlash kabi masalalar shularga oiddir, deydi qirg'izistonlik siyosatshunos Emil Jo'rayev. Tog'li Badaxshon va Qoraqalpog'iston Tojikiston va O'zbekistonga Rossiya bosim ko'rsatishi mumkin bo'lgan hududlardir. Biroq Tog'li Badaxshondagi voqealarda ham, Qoraqalpog'istondagi voqealarga ham asosan Dushanbe va Toshkent hukumatlarining xatolari sabab bo'ldi. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston hukumatlaridan farqli o'laroq shu kungacha Ukrainadagi urushga o'z munosabatini hech qanday tarzda bildirmadi. Rossiya Ukrainaga urush ochganidan so'ng Dushanbega AQSh delegatsiyalari ko'plab kela boshladi. Negaki Dushanbe va Rossiyaning Taliban yuzasidan pozitsiyasida ziddiyat paydo bo'ldi. Dushanbe aksil Tolib kuchlarini qo'llamoqda, Moskva esa Taliban bilan muzokaralar o'tkazmoqda. Putin Dushanbe hanuzgacha Rossiya ta'sir doirasida qolayotganiga shaxsan ishonch hosil qilish maqsadida Tojikistonga safar qildi. Bundan tashqari Tog'li Badaxshondagi murakkab vaziyat yuzasidan Vladimir Putin prezident Emomali Rahmonga qo'llov ko'rsatishini shaxsan bildirdi, deydi tojikistonlik siyosatshunos Farrux Azizov.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Сделаемся срать назад. Отходим от двери.
Rossiyalik muxolifatchi Ilya Yashinga Buchadagi xunrezliklarga rus askarlarini ayblagani uchun jinoyat ishi ochildi. Muxolifatchining advokatiga ko'ra, Yashinning Moskvadagi uyida tintuv o'tkazilgan va armiya haqida feklar tarqatish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ilya Yashin Ukrainaga bosqin boshlanganidan so'ng Rossiyani tark etmagan kam sonli muxolifatchilardan biridir. U urushga ochiqchasiga qarshi chiqqan va prezident Putinni bosqinchilik siyosati yuritayotganlikda ayblagan. Politsiyaga bo'ysunmaslikda ayblanib, 15 sutkalik ma'muriy jazoni o'tayotgan Yashin bugun ozodlikka chiqishi lozim edi. Hozirgi ayblov bilan muxolifatchiga 10 yilgacha qamoq jazosi xavf solmoqda. Rossiyada armiya haqida feklar tarqatish moddasi bo'yicha 70 dan ziyod jinoyat ishi ochilgan. Tergov idorasi Ukrainadagi harbiy harakatlarga oid Kreml pozitsiyasiga zid har qanday ma'lumotni yolg'on deb hisoblamoqda. Ukraina urushining 140-chi kuni xronikasi. Bugungi yangiliklar bilan Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Donetsk viloyatining Chasofyar shahrida qulagan ko'p qavatli uyga qilingan hujum oqibatida halok bo'lganlar soni 47 kishiga yetdi. Bu haqda xabar qilgan Ukraina favqulodda xizmatlariga ko'ra, turar joy binosiga raketa zarbasi berilgandan 4 kun o'tib ham qutqaruv ishlari davom etmoqda. Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari Andrey Yermak Chasofyardagi raketa zarbasi navbatdagi terakt ekanligini va buning natijasida Rossiya terrorizmga homiylik qiluvchi davlat sifatida ko'rilishi kerakligini aytgan. Tinch aholini qasddan nishonga olganini rad etayotgan Rossiya Chasofyardagi Ukraina hududiy mudofa bo'linmasining vaqtinchalik punktini yo'q qilganini ma'lum qildi. Ukraina rasmiylariga ko'ra Chasofyarda o'lganlar orasida 9 yoshli bola ham bor. Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirgan 24-fevraldan buyon mamlakatda jami 349 nafar bola nobud bo'lgan. Bu haqda Ukrainskaya Pravda nashri bosh prokuror idorasidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Xabarga muvofiq, urush boshidan beri yana 652 nafar bola turli darajada tan jarohati olgan. Jabrlangan bolalarning ko'pchiligi Donetsk va Xarkiv viloyatlarida istiqomat qilgani aytilgan. Nashr bosh prokuratura ma'lumotiga tayangan holda urush paytida nobud bo'lgan bolalar soni bundan ancha ko'p bo'lishi mumkinligini urg'ulagan. Hozircha rasmiy statistikaga faqat ismlari tasdiqlangan bolalargina kiritilmoqda. Britaniya harbiy razvedkasiga ko'ra, yaqin haftada Rossiya o'z kuchlarini Donbass yo'nalishidagi ikki kichik shahar, Seversk va Dalinaga ishg'ol etishga safarbar qilishi mumkin. Britaniya razvedkasi Rossiya armiyasi katta ehtimol bilan harbiy amaliyotning ushbu bosqichida asosiy nishonlar bo'lib qolayotgan Slavyansk va Kramatorsk shaharlariga hujum qilish uchun shu tariqa o'ziga zamin hozirlamoqchi ekanini taxmin qilmoqda. Razvedka ma'lumotiga ko'ra, rossiyalik bosqinchilar Ukraina davlatining legitimligiga putur yetkazishga hamda Ukrainaning bosib olingan hududlarida o'z boshqaruvi va ma'muriy nazoratni kuchaytirishga urinishmoqda. Rossiya shaharlari va hududlari urushdan keyingi ma'muriyatni rivojlantirish maqsadida ishg'ol etilgan Ukraina hududlari va shaharlarni homillikka olayotgani. Shuningdek, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ukrainaliklarga Rossiya vatandoshligini soddalashtirilgan tartibda berish to'g'risidagi farmoni bu fikrini tasdiqlaydi, deyiladi razvedka hisobotida. Shuningdek, Britan razvedkasi xabariga ko'ra, Ukrainaning bosib olingan hududlardagi akselerasiya kayfiyati tufayli Rossiya parast mulozimlarga suiqasd qilish hollari tobora ko'paymoqda. Rossiya tomonidan yaqinda tayinlangan Xarkiv viloyati Veliki Burluk shaharchasi ma'muriyati o'z rahbari 11 iyul kuni avtomobili portlatib yuborilgani natijasida halok bo'lganini tan oldi. Britaniya razvedkasi uning ismini ochiqlamagan, biroq rasmiy manbalarga ko'ra ushbu lavozimda Yevgeniy Yunakov ishlab kelayotgan edi. Britaniyalik ekspertlar bunaqa hujumlar yanada ko'payib rus bosqinchilariga tashvish orttirishini, shusiz ham zaiflashayotgan harbiy va xavfsizlik tuzilmalariga bosimni oshirishini taxmin qilishmoqda. Amerika urushni o'rganish instituti ma'lumotiga ko'ra, Moskva Erondan jangovar dronlar xarid qilgan. Iron armiyasi rossiyalik harbiylarni dronlardan foydalanishga o'rgatadi. Buni AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan ham tasdiqladi.
And that is that our information indicates that the Iranian government is preparing to provide Russia with up to several hundred UAVs, including weapons-capable UAVs, on an expedited
Gap aynan qaysi modellar haqida borayotgani ochiqlanmagan. Taxminlarga ko'ra, bu Rossiya havo razvedkasini va yopiq pozitsiyalardan o't ochish aniqligini yaxshilaydi. Biroq 13 iyul kuni Iron rasmiylari buni inkor qilib chiqdi. Iron tashqi ishlar vaziri Husayn Amir Italiya gazetasiga bergan intervyusida o'z mamlakati na Rossiya va na Ukrainaga hech qanday yordam bermasligini ta'kidlagan. Iyun oyi oxirida Vladimir Putin Ashxobodda Iron prezidenti bilan uchrashgan edi. Keyingi haftada Rossiya prezidenti Ironga safar qilishi kutilmoqda. Efirda Ozodlik dasturimiz davom etadi. Prezident Vladimir Zelenskiy NATOning Ukrainani ko'p tomonlama hamkorlik dasturiga qo'shish qarorini olqishladi. MIP deb ataluvchi dastur NATOning rasmiy dasturi bo'lmasa-da, qo'mondonlik va razvedka ma'lumotlarini almashishni maqsad qilgan alyans a'zolaridan iborat dasturdir. Zelenskiy dasturning bir qismi bo'lish mamlakatga alyansning ba'zi standartlarini qo'llash va rivojlantirishga imkon berishini aytdi. Bir kun avval Ukraina mudofaa vazirligi dasturga Germaniya ko'magi bilan a'zo bo'lganini e'lon qilgan edi.
Сьогодні хочу відзначити одне рішення, яке виглядає нібито технічним, але за ним багато і символізму, і дуже змістовною.
O'zaro texnologik hamkorlik bo'yicha maxsus ko'p tomonlama dasturining assotsiativ a'zosi bo'ldi. Soddaroq qilib aytganda, gap alyans standartlari haqida ketmoqda. Hozir Ukraina nafaqat NATO standartlarini joriy qilmoqda, balki yangi standartlarni ishlab chiqishda ham ishtirok etishi mumkin.
Rossiya Ukrainaga 30 nafar harbiyning jasadini topshirdi. Ukrainaning vaqtincha ishg'ol qilingan hududlarini reintegratsiya qilish masalalari bo'yicha vazirligiga ko'ra, 30 nafar ukrainalik harbiyning jasadi munosib ravishda dafn qilish uchun oilalariga topshiriladi. Jasadlarni topshirish Zaporojye viloyatida amalga oshirilgan. Bu ikki tomonning o'zaro jasad almashishi bo'lganmi yoki bir tomonlama topshirish bo'lganmi, Ukraina manbalari aniqlik kiritgan emas. Moskvadan olingan xabar, poytaxtda harbiy bo'linma tashkil qilindi. Unga Rossiyaning Ukrainadagi bosqiniga ishtirok etish uchun yollanma askarlarni olishmoqda deya xabar qildi Meduza nashri. Sabyanin pulki deb atalayotgan mazkur bo'linma qisman poytaxt byudjetidan moliyalanadi. Nashr ma'lumotiga ko'ra, bo'linmaga qabul qilinayotganlarning aksari moskvaliklar emas, Rossiyaning boshqa hududlaridan kelganlardir. Yollanma askarlarga oyiga 200 ming rubldan ortiq ish haqi va'da qilinmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning kichik qizi ekani ishoniladigan Katerina Tixonova sanksiyalar sabab to'xtagan import o'rnini to'ldirish bilan shug'ullanadi. Innopraktika fondi rahbari Katerina Tixonova Rossiya ishlab chiqaruvchilari va tadbirkorlari ittifoqi qoshidagi import o'rnini to'ldirish kengashining ham raisi etib tayinlandi. RBK nashrining xabar berishicha, import o'rnini to'ldirish kengashi xorij ishlab chiqarish uskunalari o'rniga mahalliy uskunalarni yaratish, import o'rnini to'ldirishga oid loyihalarni va qonunchilik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash bilan shug'ullanadi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng AQSh, Yevropa ittifoqi, Kanada va Yaponiya Katerina Tixonovaga va Putinning yana bir qizi ekani aytiladigan Mariya Varansovaga nisbatan sanksiyalar joriy etgandi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Moskva Putinning qizlariga sanksiyalar joriy etilishiga albatta munosib javob qaytarilishini bildirgan. Bu bilan Kreml ilk marotaba Tixonova va Varansova Putin bilan qarindosh ekanini tan oldi. Bu xabarimiz ham Rossiyadan olingan. Butun Rossiya ijtimoiy fikrni o'rganish markazi tomonidan so'ralgan rossiyaliklarning 30% Ukrainani jangovar harakatlarni imkon qadar tezroq to'xtatish lozim deb hisoblaydi. Bu haqda yopiq so'rov natijalarini qo'lga kiritgan Meduza nashri xabar qildi. Nashrga ko'ra, mazkur so'rov o'tgan oyda Rossiya prezidenti administratsiyasi buyurtmasiga ko'ra o'tkazilgan, biroq rasman e'lon qilinmagan.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilarichi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni Ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga bag'ishlangan maxsus loyihamizni nazardan qochirmang. Ukraina, mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklar uchun Ozodlik bilan qoling. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi matbuot.
Eurasianet. Qoraqalpog'istonda qonli voqealar ortidan karaxtlik, sarosima va g'azab hukm surmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar.
3-iyul kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi poytaxti Nukusga yetib borgan britaniyalik jurnalist Joanna Lillis avvaliga xavfsizlik kuchlari tomonidan ushlangan. Videolarni o'chirishga majburlangan, ammo keyinroq qo'yib yuborilgan. O'zining so'zlariga ko'ra, rasmiylar undan kechirim ham so'rashgan. 7-iyul kuni Eurasianet nashrida chop etilgan maqolasida jurnalist Nukusda ko'rgan kechirganlarni mana bunday tasvirlaydi. Mahalliy o'likxonadan namoyishchilar va xavfsizlik kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvda halok bo'lgan 18 kishidan birining jasadini tanigan shaxs qo'ng'irab yig'laganicha chiqib keldi. Xavotirga tushgan qarindoshlar zo'ravonliklarda jabrlangan 243 kishi orasidagi yaqinlari ahvolidan qayg'urib, kasalxona oldida u yoqdan bu yoqqa qadam bosishardi. Qattiq qo'rqlanayotgan politsiya binosi tashqarisida esa odamlar hibsga olingan 500 ga yaqin odam orasida ekanligi gumon qilinayotgan qarindoshlari haqida ma'lumot kutishardi. Namoyishchilar faoliyatini muvofiqlashtirsa, ko'chalardagi tartibsizliklar susaymasligidan xavotir olgan rasmiylar internet aloqasini uzib qo'yishgandi. Bu shahar aholisi atroflarida nima sodir bo'layotganidan bexabar qolishga sabab bo'ldi va turli mishmishlar urchishiga zamin yaratdi. Asosiy ma'muriy binolar atrofidagi yo'llarda nazorat punktlari o'rnatilgandi. Niqob kiygan, qo'lida avtomat tutgan ofitserlar asabiylik bilan qurollarini tekshirib ko'rayotgandilar. Odatda gavjum bo'ladigan bozor deyarli butunlay xuvillab qolgan edi. Ostonli sotuvchi oziq-ovqat olish uchun tashqariga chiqqan mijozlarga molini sotishga urinayotgan edi. Yoshi 30 dan oshgan savdogarlardan biri Ulmekan Allanazarov kichik taqinchoq do'koniga ega. Uning ismi ushbu maqolada tilga olingan boshqa suhbatdoshlarning ismi singari o'zgartirildi. Tartibsizliklar ortidan shaharda qo'rquv avj olgan. 4 farzandning onasi Allanazarov 1-iyul kuni ertalab odatdagidek o'z do'konini ochar ekan, kun xavfsizlik kuchlari ishga solgan ko'zni yoshlantiruvchi gaz va suv purkagichdan qochish bilan yakunlanishini umuman kutmagan, ammo namoyishlarga qo'shilganidan keyin aynan shunday bo'ldi. Bir necha kun oldin ushbu sokin cho'l respublikasida bunday namoyishlar sodir bo'lishini tasavvur qilib bo'lmas edi. 3-iyul kuni Nukusda tartib tiklanganidan so'ng Allanazarov yana bir nechta hafsalasi pir bo'lgan sotuvchi qatori o'z do'koni oldida o'tirardi. Bu kichik guruh voqealarni qayg'u va g'azab bilan xotirladi. Barchasi telefonida Allanazarov do'koni yaqinida boshlagan tartibsizliklarning videolarini ko'rib o'tirardi. Internet ishlamay qolganligi sababli videolar bir telefondan ikkinchisiga eski uslubda ulashilayotgan edi. Allanazarovning so'zlariga ko'ra, hammasi Nukuslik taniqli mahalliy faol Davlat Murod Tajimuratov hibsga olinganidan so'ng boshlanib ketgan. Tajimuratov Qoraqalpog'istonning O'zbekistonning yagona avtonom hududi sifatidagi alohida maqomidan mahrum qilish ko'zda tutilgan konstitutsiyaviy islohotga qarshi chiqib kelayotgan edi. Qoraqalpog'istondagi boshqalar singari Allanazarov ham bu o'zgartirishlar haqida bir necha kun oldin eshitgan edi. Ushbu o'zgarishlarni ishlab chiqqan qo'mita jamoatchilik bilan maslahatlashmagan. Taklif etilayotgan konstitutsiyaviy islohotlar haqidagi xabarlar Qoraqalpog'iston ijtimoiy tarmoqlarida katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Eurasianet nashriga 3 kun davomida intervyu bergan boshqa ko'pchilik nukuslik singari Allanazarov ham Qoraqalpog'istonning hozirgi maqomiga har qanday o'zgartirish kiritilishiga qat'iyan qarshi ekanligini aytdi. Qoraqalpog'iston O'zbekistonning boshqa hududlari, ya'ni viloyatlardan farqli o'laroq rasman respublika sifatida belgilangan hamda o'z hukumati va parlamentiga ega. O'zbek tiliga qaraganda qozoq tiliga yaqinroq bo'lgan qoraqalpoq tili esa davlat maqomiga ega. Amaldagi konstitutsiyaga ko'ra 2013 yildan beri Qoraqalpog'iston O'zbekistondan ajralib chiqish uchun referendum o'tkazish huquqiga ega. O'zbekiston ichida hech kim bu huquqdan foydalanishga ochiqchasiga chorlamagan, biroq bu imtiyozni zo'r berib himoya qilishadi. Konstitutsiyaga kiritish taklif qilingan o'zgartirish Qoraqalpog'istonni bu huquqdan mahrum qilgan bo'lardi. 2-iyul kuni, ya'ni Nukusdagi tartibsizliklar butunlay bosilib ulgurmasdan prezident Shavkat Mirziyoyev taklif qilinayotgan o'zgartirishlarni bekor qildi. Bu holat prezident taklif qilinayotgan o'zgartirishlar tug'diradigan tahdidlarni yaxshi anglashidan dalolat berardi. Bir kun avval Allanazarov Qoraqalpog'istonlik boshqa ko'plab odam qatori g'azab otiga mingan bo'lgan. Avtonomiya tarafdori Tajimuratov hibsga olinganini eshitgach, u bozor oldidagi keng maydonda to'plangan savdogar va xaridorlar safiga qo'shilib, faol ozod qilinishini talab qilgan. Olomon tezda ko'payib, namoyishchilar soni bir necha mingga yetgan. Ko'k, yashil va to'q sariq rangli qoraqalpoq bayrog'ini qo'lida tutgan odamlar bir muddatga shu qadar ko'payganki, namoyishchilar bozor oldidagi gavjum katta yo'lni to'sib qo'yishgan. Nukusliklarning aksari odamlar shunchaki Qoraqalpog'iston uchun konstitutsiyaviy status quo'ni saqlab qolishni xohlagan deb biladi. Allanazarovga o'xshagan boshqalar esa radikal qadamni, ya'ni mustaqil Qoraqalpoq davlatini tuzish uchun O'zbekistondan ajralib chiqishni qo'lladilar. Men shaxsan Qoraqalpog'iston uchun mustaqillikni xohlagandim, dedi Alla Nazarova Eurasia Net nashriga. Shuning uchun biz ko'chaga chiqdik. Biz o'z respublikamizni xohlaymiz, dedi u. Bu kabi intilishlarga O'zbekiston hukumati toqat qilmaydi. Mirziyoyevning separatizm chaqiriqlari haqidagi jiddiy ogohlantirishlari buni tasdiqlaydi. Tajmuratov tinchlikni tiklash uchun qisqa muddatga qo'yib yuborilgan va u maydonga olomon oldiga yetib borgan. Bu paytga kelib vaziyat keskinlashgan edi. 1-iyul kuni kechki payt bozor oldidagi olomon, jumladan Alla Nazarova Qoraqalpog'iston parlamenti Jo'qorg'i Kengas tomon yurishga qaror qilgan. Parlament oldida vaziyat keskinlashgan va xavfsizlik kuchlari xodimlari bilan namoyishchilar to'qnashgan. Rasmiylarning aytishicha namoyishchilar binoga bostirib kirishga uringan. Tartibsizliklar 2-iyulga o'tar kechasi va ertasi kuni davom etgan. Huquq tartibot tuzilmalari so'zlariga ko'ra, 2-iyul kuni namoyishchilar asosiy politsiya bo'limiga bostirib kirishga 2 marta urinishgan, ammo buni uddalay olishmagan. To'polon 2-chi kun kechgacha davom etgan va 3-iyul kuni ertalab bostirilgan. 4-iyul kuni bir oila a'zolari kasalxona hududidagi skameykada yerga tikilib o'tirishardi. Ularga qarindosh yigit boshidan jarohat olib operatsiya qilinayotgan ekan. Uning qarindoshlari tirik qolish qolmasligidan xavotirda edi. Shaharning boshqa burchagidagi politsiya bo'limida 200ga yaqin odam hibsga olingan qarindoshlarini topishga harakat qilayotgandi. U yerdagi odamlarning so'zlariga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya qo'shinlari tekshirib o'tirmasdan hammani hibsga olgan. Ayrim holatlarda kuppa kunduz o'z ishini qilib yurgan begunoh fuqarolarni ham olib ketishganini aytishdi. Bir kishi zo'ravonlikning 2-chi kunida universitetga imtihon topshirgandan so'ng qo'lga olingan o'g'lini qidirayotgan ekan. Bir yosh ayol esa o'z singlisini. Uning so'zlariga ko'ra, singlisi oziq-ovqat do'konida ishlab turgan payti qo'lga olingan. O'rta yoshli ayol esa ukasi hibsga olingani yoki yo'qligiga ishonchi komil emasligini aytdi. Biroq ukasi g'oyib bo'lganini aytib, u hibsga olingani eng mantiqli taxmin ekanligini aytdi. Kasalxonalarni ko'rdik, o'likxonani ko'rdik. U yerlarda yo'q, dedi u umidsizlik bilan. Zaitov birorta fuqaro asossiz hibsga olinmaganini ta'kidladi. Qarindoshlar uchastka tashqarisida kutib o'tirishar ekan, zobitlar vaqti-vaqti bilan paydo bo'lib, karnay orqali mahbuslarning ismlarini aytishardi. Har safar tanish ism eshitilsa, olomon orasidan ayrimlarda tashvish, yengillik yoki har ikki his uyg'onardi. Ko'pchilik politsiya hibsga olinganlarni tahqirlashi mumkinligidan xavotirda edi. O'zbekiston qamoqxonalarida mahbuslar kaltaklangani va qiynoqqa solingani haqida yaxshi hujjatlashtirilgan hisobotlar mavjud. Zaitov bunday narsa bo'lishi mumkinligini qat'iyan rad etdi. Zaitov rost gapirgani yoki yo'qligini vaqt ko'rsatishi mumkin, ammo politsiyachilar ko'chalarda himoyasiz namoyishchilarga nisbatan qo'pol kuch ishlatganini ko'rsatuvchi aniq dalillar mavjud. Bundan tashqari oddiy politsiya xodimlari o'z xatti-harakatlarini tekshirayotganlarga nisbatan uzoq yillik ishonchsizliklarini yo'qotmagan ko'rinadilar. Eurasia Net muxbiri uchastka tashqarisidagi qarindoshlardan intervyu olganidan keyin politsiya tomonidan 1 soatdan ko'proq vaqt davomida ushlab turildi va video va fotosuratlarni o'chirishga majburlandi. Keyinroq muxbirdan uzr so'rab qo'yib yuborishdi. Huquq tartibot idoralari muxbirga 1 soat ichida 2 marta telefonidan material o'chirishni buyurishdi. Avvalroq nazorat o'tkazish punktidagi qo'shinlar suratga olinishlarga e'tiroz bildirgan edi. 2005-yildagi qonli Andijon voqealaridan keyin o'zgargan narsa shuki, O'zbekiston endi xalqaro hamjamiyat nazarida islohotchi mamlakat o'laroq obro'sini saqlab qolish yo'lida ehtiyotkorlik bilan ish tutmoqda. Eurasia Net muxbiri Nukusda faoliyat yuritayotganida muammolarga duchor bo'lgani haqida xabarlar paydo bo'lgach, Toshkentdan Tashqi ishlar vazirligiga aralashdi. Buning ortidan muxbir hukumat vakillari bilan bir qatorda huquq tartibot va sog'liqni saqlash xodimlari bilan uchrashish hamda shahar ko'chalarida suratga olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mahalliy jurnalistlarga kamdan-kam holatlarda bunday yumshoq munosabat qilinadi. O'nlab yillar davomida hukm surgan hukumat qatag'onlari esa fuqarolar notinch voqealardan so'ng ochiq gapirishga kamdan-kam holatlarda rozi bo'lishini anglatadi. Biz hech narsa deya olmaymiz. Aks holda ular bizni qamashadi, dedi Eurasia Net nashriga Nukusdagi tarvuz sotuvchisi xavotir bilan. Mana shu qo'rquv muhiti nima uchun ossonli o'zbek ommaviy axborot vositalari Qoraqalpog'istondagi tartibsizliklar haqida mustaqil ravishda xabar berishga uringanini tushunishga yordam berishi mumkin. Qoraqalpog'istondagi voqealar mamlakatda 2005-yildan beri kuzatilgan eng qonli tartibsizliklardir. Bu kamchilikni Nukus misolida ham kuzatish mumkin edi. Toshkentlik jurnalistlar qayerda, deb so'radi chet ellik muxbirga duch kelgan ayol g'azab bilan. O'zbekiston hukumatining axborotni nazorat qilish instinkti Qoraqalpog'istondagi voqealar bo'yicha tergov xolis bo'lmasligi haqida xavotir uyg'otmoqda. Taniqli Qoraqalpoq jurnalisti Lolagul Qallixonova Qoraqalpog'iston O'zbekistondan ajralib chiqishiga chorlovchi video murojaati internetda ulashilganidan keyin qo'lga olindi. Bu esa yuqorida tilga olingan xavotirlarni yanada kuchaytiradi. Jurnalist 1-iyul kuni ushlab ketilganidan buyon u haqida hech qanday ma'lumot yo'q.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.